Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу 13 ноябрдагы таңкы берүүлөрдү улантат. Студияда Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Айыркен Саймаитинин өлүмү боюнча Кыргызстанда жаңы жагдайлар биринин артынан бири ачыкка чыкты.
Сириялык Али Избек жана кыргызстандык Хусейн Ахматалиев, Абдуллах Энвер кармалды.
Москвада 2 адамды уурдоого, өлтүрүүгө айыпталып жаткан кыргызстандык мигрант бул оор кылмышка тиешеси жок экенин айтууда.
Бул жерден бизде неме бар? Минский конвенция бар. Иштеген мына биздин гражданин деп биз бере албайбыз да мот.
Ошондой эле басма сөзгө баяндама болот. Алдыдагы жарым саат ушунун баарын угасыз. Азыр болсо жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль бир нече жолу сокку урганын, Ислам джихады деген палестиналык топтун объектилерине 150-ден ашын ракета учурганын расмий кабарлады. Муну Палестинадагы куралдуу топтордун аткылуусу күчөгөнү менен түшүндүрдү. Андан бир аз мурдараак Израиль Газа тилкесине сокку уруп, Ислам джихады тобунун колбашчыларынын бири Баха Абу Аль-Хатта өлтүрүлгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив шаарында өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, узакка созулуп учу тирешке даяр экенин билдирди. Израиль кырдаалдын курчушуна кызыктар эмес, бирок биз өзүбүздү коргош үчүн колдон келген аракетибизди көрөбүз, деди ал. Ислам джихады тобун Иран бийлиги колдой турганы айтылып келет. Анын баш кеңсеси Дамаскта жайгашкан. Газадагы палестиналык уюмдар билдирүү таратып, Израиль чектен чыгып жатат деген пикирин айтышты. Бишкектен Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш иши кароо уланат. Кечээки отурумда судья адвокаттардын мэриядан мамлекетке келтирилген зыян тууралуу маалымат алуу, комиссиялык негизде комплекстүү курулуш техникалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүчтөрүн канааттандыруудан баш тартты. Ал эми кошумча күбө чакыруу өтүнүчү колдоо тапты. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго дагы каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу иш козголгон. 4 ноябрда экс-мэрлерге сөз берилген, бирок экөө тең сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартып, негизсиз коюлуп жаткан айыптар үчүн эч кандай актанбаш керек деп билдиришкен болчу. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Бул тууралуу финансы полициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында Минск шаарында Беларусьтун мамлекеттик көзөмөл комитети менен экономикалык жана кылмыш каржылык кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашууга кол коюлду. Бул документ эки тараптуу кызматташтыктын укуктук базасын камсыз кылат, маалымат алмашуу жакшырат, деди финансы полициясынын басма сөз катчысы. Кыргызстанда Беларусьтун 50-ден ашуун ишкана жана компаниясы бар. 2018-жылы эки өлкө ортосундагы саясий сода саттыктын көлөмү 114 миллион долларды түзгөн. Ал эми саясий мамиле 2010-жылы ал жака мурдагы президент Курманбек Бакиев качып баргандан кийин өзгөргөн. Орусияда Крым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Алар Орусияда тыюу салынган Хизбут-Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деп соттолду. Орус сотунун бул өкүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун кескин сынына кабылды. Укук коргоочулар алар баар тең жасалма кылмыш иштин негизинде кармалганын айтып келишет. 14-жылы Орусия Крымды аннексиялап алган. Ал жакта жашаган татарлардын көбү орус бийлигинин бул кадамына каршы чыгышкан. Беларусь Европа биримдиги менен кызматташтыкты жакшыртууга үмүттөнөт. Бул тууралуу өлкө президенти Александр Лукашенко Вена шаарында Австриянын президенти Александр Ван дер Беллен менен жолугушуудан кийинки пресс-конференцияда билдирди. Беларусь президенти адам укуктары корголушу керектигин айтты. Лукашенко Европа биримдигинин аймагына соңку 3 жылдан бери алгачкы жолу барды. 16-жылы Италияда иш сапарда болгон. Батыш жана АКШ Беларусьта авторитардык режим орногон деп сындап келишет, бирок соңку жылдары Европа менен Беларусь Орусиянын таасирин басаңдатыш үчүн мамилесин жакшырта баштаганы айтылууда. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Иш чараны Борбор Азиядагы Америка университети Европа биримдигинин долбоору алкагында уюштурду. Талкууга аймактагы өлкөлөр жана ошондой эле Европанын бир катар мамлекеттеринен суу ресурстары боюнча адистер келип катышат. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында альтернативдик олимпиада уюштурулат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, бул олимпиаданын айырмасы окуучулар ага интернет аркылуу онлайн катыша алышат. Кененирээк маалымат бүгүн Бишкекте өтө турган маалымат жыйынында берилет. Ага министрликтин жетекчилиги, жооптуу кызматкерлери катышат. Кыргызстанда адатта республикалык олимпиада жыл сайын 4 этап менен өткөрүлөт. Алгачкысы ноябрда, акыркысы март айында болот. Бишкекте алгачкы жолу балет мектептеринин жана элдик чыгармачылык топтордун окуучуларынын эл аралык сынагы өтөт. 16-17 ноябр күндөрү өтө турган сынакты эл аралык ЮС Америка Гранд Прикс уюму уюштурууда. Максат 9 жаштан 19 жашка чейинки бийчилерге колдоо көрсөтүү. Баш байгени уткан жаш бийчилер АКШнын жана Европанын алдыңкы бий академияларында акысыз окуу мүмкүнчүлүгүн алышат. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына баардык билеттер сатылып бүттү. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясы билдирди. Оюн Бишкекте 14 ноябрда Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Билеттер секторго жараша сатылды. Стадиондун чыгыш тарабы 350 сом, түштүк тарабы 250 сом, ал эми батыш тарабындагы орундуктардын баасы 500 сом болду.
Рахат Кеңешев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Эртең менен Чүй жана Талас облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15, Талас жергесинде 12, Чүй өрөөнүндө 11, Нарын дубанында 8, Ысык Көл облусунда 9 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -7 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы 10 градуска чейин нөлдөн жогорулайт, жаан чачын болбойт. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, алдыда эми баяндар. Стамбулда киши колдуу болгон уйгур тектүү Айеркен Саиматини өлтүрүүгө шектүү катары Кыргызстандын жана Сириянын жарандары кармалды. Бул тууралуу Түркиянын Адана шаардык полициясы кабарлады. Ал ортодо Тышкы иштер министрлиги өлтүрүлгөн ишкердин жанындагы автоуна Кыргызстандын Стамбулдагы баш консулу Эркин Сопуковго таандык болгонун ырастады. Бул кабарлар ырасталгандан соң президент Сопуковду кызматтан алды. Буга чейин Азаттыктын бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча иликтөөсүндө аты аталган ишкердин өлүмүнүн жаңы жагдайлары тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Стамбулда 10 ноябрда киши колдуу болгон ишкер Айеркен Саиматинин өлүмү боюнча Кыргызстанда жаңы жагдайлар биринин артынан бирин ачыкка чыкты. Алгач болуп бир учурда Кыргызстанда ишкерлик менен алектенген Саиматини өлтүрүүгө шектүү катары 3 адам кармалгандыгы дайым болду. Түркиянын Адана шаардык полициясынын башчысы Атила Кылычтын Азаттыкка кабарлашынча, кармалгандардын экөө кыргызстандык болгон.
Сириялык Али Избек жана кыргызстандык Хусейн Ахмат Аталиев, Абдуллах Энвер кармалды. Сириялык шектүү жасалма документ колдонгон. Алар бири-бирин Сириядан таанышкан. Кыргызстандыктар бир ай мурун Стамбул шаарына келишиптер. Суракта өлгөн адамды мусулман эмес болчу деген себеп менен өлтүрдүк деп көрсөтмө беришти.
Учурда кылмышка шектүүлөр сурак берип жатат. Бул боюнча кыргыз бийлиги, Түркиядагы элчилик эч кандай комментарий бербек. Бирок артынан көп сөз эрчиген ишкерди Кыргызстан менен байланыштырган бир топ маалыматтар расмий түрдө ырасталды. Тагыраагы Саимати өлтүрүлгөн жерде токтоп турган Range Rover үлгүсүндөгү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Эркин Сопоковго таандык болгондугу белгилүү болду. Муну Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бышыктап автоунаага тагылган номер консулдуктун каттоосунда болгондугун билдирди. Бул тууралуу министрликтин маалымат департаментинин башчысы Улан Дыйканбаев Азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Мына 2019 жылдын октябрь айынын аягында ошо башкы консул Эркин Сококов транспорт каражатына дипломаттык номерди кайтарып алуу жана ошондой эле жана каттоо эсебинен чыгарып алуу жоболорун бузуп өзүнүн Range Rover аттуу автоунаасын Рамадан туризм деп аталган автосалонго сатуу үчүн берген да. Ал эми автоунаасы эмне себептен Кытай жараны Саймаити өлтүрүлгөн жердин жанында болуп калгандыгы жөнүндө ошол башкы консул түшүндүрмө бере алган эмес.
Бул маалымат ачыкка чыккандан кийин президент Сооронбай Жээнбеков Эркин Сопоковду башкы консулдук кызматтан бошотту. Ал ортодо Стамбулда өлтүрүлгөн уйгур тектүү ишкер Айеркен Саиматинин быйылкы жылдын сентябрынан бери Кыргызстанда издөөдө жүргөндүгү да ачыкка чыкты. Бул туурасында экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы бүгүн кабарлады. Буга чейин финансы полициясы, Саиматти жана жубайы экөө өздөрү жекешкер катары каттаткан банк эсептери аркылуу 646 миллион доллардан ашык каражатты чет өлкөлөргө Кыргызстандан жөнөткөндүгүн ырастаган. Ошентип Кыргызстанда издөөдө жүргөн адам кыргыз дипломатын унаасы менен Стамбулда жүргөн кезде киши колду болгондугу ачыкка чыкты. Окуянын мындай өнүгүшү Кыргызстанда абдан көп суроолорду жаратып, талкууларга жем таштады. Үмүт 2020 кыймылынын негиздөөчүсү мурдагы депутат Ширин Айтматова күмөндү суроолор абдан көп болгондуктан кыргыз бийликтери ага так жооп бериши керектигин айтууда.
Конечно, это страшно дискредитирует всю нашу страну.
Бул окуя Кыргызстанды абдан дискредитациялайт. Биздин коррупциялык саясий териштирүүлөр эл аралык чөйрөгө чыккандан кабар берет. Кыргызстандын жөнөкөй жарандары бийликтен эмне болуп жатканы боюнча чындыкты угушубуз керек. Жөн гана пресс-релиз берип койбой, атайын маалымат жыйын өткөрүп, суроолорубузга жооп берсин. Саймаитинин окуясы бул Голливуд триллери сыяктуу эле эл аралык жаңжал. Кайсы бир өлкөдө издөөдө жүргөн адам ошол өлкөнүн консулунун машинесин айдап жүргөнү кантип болсун?
Числится в розыске, правильно?
Чынында эле Стамбулда өлтүрүлгөн ишкердин өлүмүнө шектүү катары кыргызстандыктардын кармалышы да абдан көп суроолорду жаратууда. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул өлүм эми ар түркүн кептерге жол ачаарын белгилөөдө.
Ал киши жөнүндө айтылган сөздөр боюнча ал эл аралык авантюрист болгон. Албетте, ар кандай душмандары, ар кандай себептери болушу мүмкүн. Бирок эмнеси болсо дагы Кыргызстан ичинде сөз жаратат. Анткени Кыргызстандан бир топ жылдар акча которулуп жүргөндөр, жүргөндүгү тастыкталган. Кыргызстанда партнёрлор бар деп айтылып жүрөт.
Кытай жараны Эркин Саимачинин ысымы Азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыялаган. Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражатты Саимачи бир нече жылдар бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгаргандыгы жөнүндө кеп болгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу Түркиянын айрым басылмалары Кыргызстандын дипломатынын машинасы аралашкан сырдуу өлүм деген сыяктуу темада макалаларды жарыялашты. Бул окуя жөнөкөй кол салуу эмес, эл аралык мааниде изилдене турган кылмыш иши катары бааланууда. Түрк басылмаларына Эльвира Будайчиева селеп салат.
11 ноябрда Түркиянын Анадолу мамлекеттик кабар агенттиги Кытай ишкери Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктар кармалганын маалымдаган. Анда Стамбул полициясынын куралдуу кол салууга тиешеси бар шектүүлөрдүн тек жайы аныкталгандан кийин атайын операция маалында Адана аймагынан Сирияга качып бараткан жеринен кармалганы кабарланат. Агенттиктин маалыматында кармалгандар суракта уйгур ишкерди Кыргызстандагы Аласа Бересе маселесинен улам өлтүргөндөрүн жана кол салуу болгон жерге айдап барып машинаны Стамбулдун Пендик аймагына таштап качканы тууралуу көрсөтмөлөр берилген. Ошондой эле шектүүлөр айдап жүргөн машинанын чоо жайына байланыштуу терең иликтөө башталганы айтылат. Түркиянын эң көп нускада чыккан басылмаларынын бири Сөзчү гезити сөз болуп жаткан Саймаитинин өлүмү тууралуу Кыргызстандын дипломатынын машинасы аралашкан сырдуу өлүм деген темада макала жарыялады. Анда Саймаитиге кол салган шектүүлөрдүн кармалганы, бирок андан дагы маанилүүсү киши колду болгон ишкердин Кыргызстандын башкы консулдугуна караштуу машинаны минип жүргөнү бул өлүмдүн сырдуу жана терең изилдене турган кылмыш экенине басым жасалган. Ошондой эле Сөзчү басылмасы Саймаитинин аты Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион долларга аралашканы бул окуяны изилдеген түрк полициясына жаңы жагдайларды ачып, бир топ маалымат берерин кошумчалаган. Баса белгилей кетчү нерсе, бул макалада уйгур ишкердин өлүмү эл аралык эсептешүүнүн бир бөлүгү катары сындалганы тергөөнүн нугум бурат деп болголонот. Жергиликтүү Хүрйет басылмасы Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу көлөмдүү макала чыгарды. Макалада 10 ноябрда өлтүрүлгөн уйгур ишкердин аты Кыргызстандан чыгарылып кеткен 700 миллион доллардын тегеренде болгону үчүн анын өлүмү терең изилденүүнү талап кылаарын белгиленет. Окуя болгон күнү мейманкананын жанындагы автоунаанын номуру жасалма экенин жазган Хүрүйет гезити бул жолку макаласында Range Rover автоунаасынын номуру Кыргызстандын Стамбул шаарындагы башкы консулдугуна таандык экенине басым жасаган. Ошондой эле гезит Стамбул прокуратурасы изилдеп жаткан кылмыш иш кылдат жүргүзүлөрүн белгилеген. Ал эми Туркиянын айрым социалдык тармактардагы комментарийлерде уйгур ишкерден киши колдуу болгону журналист Жамал Хашогинин өлүмүнө түспөлдөшүп кетерине басым жасап жатышканы байкалат. 2018-жылы Стамбулдагы Саудиянын башкы консулдугунда өлтүрүлгөн журналистти изилдөө үчүн Түрк полициясы дипломатиялык мекеменин имаратына кирип, консулдуктун автоунааларын текшере албагандыгы менен салыштырышууда. Сайматинин өлүмүндө дагы Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугунун автоунаасын ишкер минип жүргөндүктөн аны текшерүүгө убакытты жана тыкыр изилдөөнү талап кылаарын жазып жатышат. Айрым комментарийлер Туркияда дипломатиялык номурдагы автоунааларды күч органдары текшере албагандыктан кыңыр иштин көбү дал ушундай машинелер менен байланышта болорун жазышкан. 1963-жылкы консулдук алакалар жөнүндө Вена макулдашуусунун 31-ci беренесине ылайык өлкө аймагындагы чет элдик консулдук өкүлчүлүктөрдүн жана элчиликтердин имараттары жана дипломатиялык кызматка катталган автоунаалар текшерилбейт. Ал эми жол эрежелерин бузган дипломат айып пул төлөөгө милдеттүү. Айеркен Сайматинин өлүмүнө байланыштуу түрк басылмаларындагы акыркы кабарларда кол салууга шектүү кармалгандардын экөө кыргызстандык, бирөө сириялык болгону айтылган. Алардын биринин паспорту жасалма экени, эки кыргызстандык Туркияга бир ай мурун келгени кабарланды. Азырынча окуянын чоо жайы боюнча кенен маалымат бериле элек. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Түркиядагы басылмаларга сереп салдык, ал эми бир аздан соң бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап, макалаларды окуйбуз. Азыр болсо кабарлардан учкай мазмуну. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Орусияда Кырым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия аймагындагы таза суунун сапатын талкуулаган эл аралык семинар жыйынтыкталат. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүттү. Беттеш эртең Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болот. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги Азаттык чеки торг. Кутман таңыңыз менен, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 13 ноябрь. Ал эми алдыда басма сөзгө баяндама, Бишкекте бүгүн чыккан айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Рахмат. Майдан гезити бул санын кылым аферасын ичке ашыргандар качанга чейин соттук отурумдарды оюнга айландырышат деген баш тейма менен ачты. Гезит андан ары бешиликтин беш кабарын жарыялап, Кулматовдун кылганы Сурак Матовду чочутту деген, ашка чет өлкөлүк компаниялар, ишке кыргызстандыктар деген, партия лидерлердин бизнеси банкрот болобу деген маалыматтарды таратты. Гезит ошону менен бирге эле Алтын Ордо конушундагы полиция айылындагы көчөлөрдүн бирин ысымы коюлган чуулгандуу молдо Муса конган тийиптин аты жокко чыгарылганын, өкмөттүн башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев жакынкы айларда электр энергиясына болгон тариф өзгөртүлбөй тургандыгын айтканын кабарлады. Генерал Артур Медетбеков маегин терроризм менен чогуу чаран күрөшүп, укук коргоо кызматына кол кабыш кылышыбыз зарыл деп маек берди. Акыл Кайратов аттуу автор макаласын босоголук чектин аз же көбү эч нерсеге таасир бербейт деп атап, айрым аттуу баштуу саясатчылардын босоголук чек төмөндөтүлбөсө эл нааразы болуп, үчүнчү революция болуп кетери менен опузалашкандар чындыкка таптакыр коошпой тургандыгын, элди азыр партиялар, алардын саясий келечектери кымындай да кызыктырбастыгын, эгер алар чындап эле жаштар тууралуу ойлошсо, анда эмне себептен жаштарга лидерлик орунду бошотуп бербей, көп позициялары жылдан жылга артка кетип жаткандыктарына карабастан, партиялардын 15-25 жылдан бери өсүп чеңгелдеринен чыгарбай келатышканын, демек канча жылдан бери депутат болуп келаткандардын шайлоо алдында тура калышып, жаштар жаштар дегендер алардын кезектеги эле көндүмдүү жүрсөздөр экендигин, андыктан шайлоо кампаниясынын башталышына жарым жылдай гана убакыт калганда мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу демилге көтөргөндөн көрө шайлоонун ачык жана таза эркин өтүшүнө сунуштарын берсе болмогун, бул жагынан бийликтегилерге көмөк көрсөтүшсө жакшы болмогун жазып чыкты. Медиа эксперт Авланбек Жумабаев маегин сөз эркиндиги туруктуу эмес, бүгүн бар болсо эртең жок болуп калышы ыктымал деп атады. СССРдин эл артисти, атактуу кыргыз бийчиси Чолпонбек Базарбаев тууралуу эскерүүлөр басылды. Өз кыбарчы Алишер Токсонбаевдин Алайлыктар таза сууга зар аттуу макаласы жарык көрдү. жазуучу Сенбек Дайырбектин аңгемеси жана башкалар да бар. Багыт кести булсанын Райым Миллиарддын досу Сайматинин өлтүрүлүшү кимдердин жүзүн ачат деген. Соттор Алмаматовду канча миллионго качырышты деген баш темалар менен ачты. Журналист Баратбай Аракеевдин силердей немелер көркөм адабиятта да жок деген макаласы жарык көрдү. Бакиевдин атын бергендерде абийир жок деген маалыматтын алдында Бакиевдин атын коюуга макул болгон адамдардын аттары жарыяланды. ГИСТ андан ары жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркуловдун маегин тартуу кылды. Түндүк электро ачык акционердик коомунун башкы директору Искендер Кадыркулов Шир шоптун схемасы жок, буга 101% ишенсеңер болот деп маек берди. Багыт кести андан ары Бишкек эркин экономикалык аймагынын аткаруучу директору Мирадил Бакашев мыйзамдардын байма-бай өзгөртүүлүүсү инвесторлордун ишенимин азайтып жатканын айтканын. Афина Абдылдаева 75 жашка, профессор Тилектеш Шемкулов 80 жашка, Илимпоз Акеш Иманов 90 жашка чыкканын даңазалаган макалалар. Журналист Көйкөл Айтпаеванын маеги, кыргыз эл акыны Умур Султановдун поэзияга келеткан жолду аттуу өмүрүнүн баяндамасы жана башкалар тартууланды. Вечерний Бишкек гезити Бомуш полковнике эч ким жардам бербейт деген баш тема менен ачып, Баткен согушунун ардыгери Закир Токтоболотов Бегайым аттуу майыпкысы дагы эки баласы жана аялы менен бир бөлмө тамда каттоосу жок башкалкалап жүргөнүн кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министрлигиндеги жаңы багыт экологиялык дипломатия тууралуу сөз кылганын, 2020 жылдын бюджети алмашканын, бизнесмендерди таарынтпаш керектигин Александр Тузуптун макалаларынан окуйсуздар. Эми кайрадан Бомуш полковник Закир Токтоболотовдун тагдырына учкай кайрылды. 56 жаштагы чек ара кызматтын ардагери, бүтүндөй өмүрүн Кыргызстандын куралдуу күчүнө арнаган, өмүрүнүн 35 жылын жалаң жаңжалдуу жерлерде өтөгөн полковник отставкага чыккандан тартып кыргызча айтканда эч кимге керексиз буюмдай талаада калганын, куралдуу күчтөрдүн башкы штабыда, чек ара аскер кызматыда өздөрүнүн полковниги Токтоболотовдун жардам сурап кайрылганын, чымын чакканча көрбөй жардам бергенден баш тартышканын, полковник бүгүн Төкөлдөштөгү бир бөлмө жаман кепеде жашап турганын, оорук жан кызы эгиз балдар эптеп күн көрүп жатканын жазып чыкты. Баяндообуз соңуна чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап макалаларга сереп салдык. Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды. Москвада эки адамды урдоого, өлтүрүүгө айыпталып жаткан кыргызстандык мигрант бул оор кылмышка тиешеси жок экенин айтууда. Орус полициясы бул кылмышка шектүү деп издөө жарыяланган дагы бир кыргыз жараны учурда Кыргызстанда. Лаззат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Мындан 2 жыл мурун 30 декабрда 36-37 жаштагы эки кыргызстандыктын биринин сөөгү Москва дарыясынан, экинчисиники 8 күндөн кийин табылган. Ал экөөнү Москвадагы Люблино метросундагы Алмаз кафесинен 29 декабрда түнү белгисиз бирөөлөр уурдап барып, таңга маал өлтүрүп, денелерин сууга ыргытып жиберишкени аныкталган. Киши колдуу болгондордун бири 37 жаштагы Искендер Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо жүргөн. Ал эми Мурат Москвага баласынын операциясына акча табуу үчүн келгени маалым болгон. Москва облусунун тергөө комитети адам уурдоо, адам өлтүрүү беренелери менен кылмыш ишин козгогон. Учурда бул кылмышка 4 кыргызстандык шектелүүдө. Алардын 3 камакта. Дайнаев аттуу жаранга Орусияда издөө жарыяланган. Ал эми дагы бир адам Расулов адам уурдоого катышкан деп айыпталууда. Былтыр апрелде кармалган Байбосуновдун туугандары анын бул оор кылмышка тиешеси жоктугун, ага каршы жаңылыш көрсөтмө берилгендигин айтып, адилеттик издеп жүрүшөт. Байбосуновдун Орусияда иштеп жүргөнүнө 10 жылдан ашкан, үй бүлөлүү, 3 баласы бар. Келинчеги Жазгүл 2017 жылы 29 декабрда түнү туугандары менен Москвадагы Электрозаводская метросунда Ысык Көл кафесинде бирге болушканын, кылмыш болгон маалда күйөөсү унаасы менен конокторду үйлөрүнө жеткирип жүргөнүн, кийин үйгө бирге кайтышканын баяндайт.
Кафеде 20 киши отурабыз, туугандарыбыз жана. Алтыларга барсак керек примерно. Анан бир 3-4дө, 2-лерде уже тарап баштаганбыз да. Ошо мен Бауманскийде бир жеңелерим дешет, аны таштадык жолдон келатып. Анан авиамоторный да бир жеңемдер дешет, аларды таштадык жолдон. Анан өзүбүз Кузьминке келдик, болду, ошо мен үйгө кирип кеттик. Ошо 5-инде чыкырды, чыкырган чыкырып сурады эмне деп. Окшош атасың ошолорго. Жок, мен биякта болгон эмес, мына менде видео бар, сүрөттөр бар, менде мен туугандарым менен турган деле. А макул деп эле кое берейик деп. Анан 3 айдан кийин, анан апрелдин аягында катмакпы.
Жазгүлдүн айтымында тергөө каргашалуу түнү Байбосунов менен чогуу болгонун айтып берген 17 адамдын көрсөтмөсүн эсепке албай келет. Байбосуновдун кылмыш болгон жерден алыста жүргөнүн көрсөткөн телефону менен машинесинин геолокациялык маалыматтары тергөөдө каралган эмес. Тергөөдө Байбосуновко каршы 3 адам көрсөтмө берген. Адвокат Андрей Литвин 3 күбөнүн ичинен 2-өөнүн көрсөтмөсү чоң суроо жаратып жатканын айтты.
Было трое показаний, которые указывали, что Байбосунов был причастен.
Байбосуновтун катыштыгы боюнча 3 көрсөтмө болгон. Адвокаттык иш бир адам жалган көрсөтмө бергенин, экинчи адамдын айыптоочу көрсөтмөгө өзү кызыктар экенин аныктады. Андан адам өлтүрүү айыбы алынып, бир гана адам уурдоо боюнча айып калды. Кызматташтыкка барды десе болот. Үчүнчүсү көрсөтмөсүнөн баш тартпай турат. Бирок биз бир жылдан бери Байбосуновту полиграфтан өткөрөлү деп суранып келатабыз. Дагы деле уруксат бериле элек, деди адвокат Андрей Литвин.
Полиграф до настоящего времени не проведен.
15 октябрда Москва облустук соту Байбосуновдун ишин карап чыгып, аны камакта калтыруу чарасын 2020 жылдын 15 январына чейин узарткан. Байбосуновдун туугандары орусиялык органдарга кылмышка шектүүлөрдү кармоого Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү көмөктөшкөнүн, дал ошондо Байбосуновко жаңылыш көрсөтмө берилгенин белгилеп жатышат. Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев мындай дооматтарды четке кагып, Москвадагы өкүлчүлүк орусиянын укук коргоо органдарынын ишине тергөөгө кийлигише албайт деп түшүндүрдү.
Ики суудан чыкпадыбы? Ошонун личностторун эметкенге көмөктөшкөн. А так берки ким каяктан чыккан эмелерди, ошо ким менен кезиккендердин уже следственный комитет өзүлөрүн эметкен. Алар биздин эмеден сурап койбойт.
Байбосуновдор болсо дал ошол кезде күнөөсүз адамды камакка алып, Дайнаевдин Орусиядан качып кетишине шарт түзүлгөн деп эсептешет. Москвада 2 адамдын өлүмүнө шектелген Дайнаевдин быйыл Бишкекте кармалганы тууралуу 7 мартта маалымдалган. 1982 жылы туулган Өзгөн районунун тургуну кыргыз милициясында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары тизмеде. Ал 2018 жылы январда бир адамды ур токмокко алып 90 000 сом опузалап алганы үчүн кармалып, карактоо беренеси менен кылмыш иши козголгон. Орусиянын полициясы Дайнаевди кылмышка шектүү деп мамлекеттер аралык издөө жарыялаганы тууралуу Бишкекте расмий маалымат болгон. 2018 жылы камалган Дайнаевди Өзгөн райондук соту эркиндикке чыгарган.
Ал соттон иш кыскартылып атат. Бул чыгымын төлөп берет. Бул деген бул жерден бизде неме бар? Минский конвенция бар. Биз деген мына биздин гражданин деп биз бере албайбыз да монтип. Жанагы берки Россиядагы болгон иш сотко кетип сот каралгандан кийин мунун тагдыры сөз каралат. Бул
деген Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн маалыматына ылайык ушул тапта Дайнаев Кыргызстанда жүрөт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Индия бийлиги Делиде жолдордогу машиналардын санын азайтуу үчүн чукул чараларды көрүүдө. Абанын булганышы кооптуу чекке жетип, өткөн жумада жолдор жабылып, мектептер да жабылды жана элге бет кап таратылды. Айнура Жекша кызы баяндайт.
Индиянын Борбор шаарын кайрадан ыш каптады. Абадагы зыяндуу бөлүкчөлөрдүн концентрациясы нормадан 500 эсе ашты. Бул өз кезегинде жүрөк, өпкө ооруларынын көбөйүшүнө жана өтүшүп кетишине жеткирүүдө.
Делиде аба абдан булганган, жакшы дем ала албай жатабыз. Көздөрүбүз кычышып, бирок калемпир чачкандай ачышып жатат.
Дүйнөдөгү абасы эң булганган калаанын бийлиги чукул чараларды көрүп жатат. Менчик машинелердин каттамына киргизилген чектөөнү бузгандарга чоң айып пул салынат. Шаар бийлигинин расмий өкүлү 2016 жылы көрүлгөн ушундай чаралар абанын булганышын 13% төмөндөткөнүн айтат. Адатта Делини кара түтүн ноябрь айында каптайт. Эмне дегенде айланадагы айылдарда, дыйкан чарбаларында айдоо талааларын өрттөшөт. Ага кошумча ошол маалда хиндилердин майрамы белгиленип, туш-тушта салют атышат. Индиянын айлана чөйрөнү коргоо агенттиги жергиликтүү бийликти дыйкандарга чара көрүүгө үндөп жатышат. Мекеменин арызы жогорку сотто каралмакчы.
Айнура Жекше кызынын мына ушул баяны 13 ноябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуз. Дарига Азаттык чекит орг. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлаңыз. Номурубуз 0550 988 755, 0550 988 755.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. Окино менен миңдеген фильмдер. All Safe Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана О-чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30, ооба Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттан. Эртең Бишкекте кыргыз жана жапон футболчулары беттешет.
Мен Кыргызстанга бүгүн эртең менен келдим. Бул жерде аба ырайы бир аз суук экен.
Жапон футболчуларынын пикирлерин угабыз. Андан тышкары сергек жашоо түрмөгү бар, аны оор тарта кабылгандарга кам көрүүгө арнайбыз. Ошондой эле адабий түрмөктө Курманалы Сапарбаевдин Кайтуу деген чыгармасын айтып беребиз.
Бөжөктүкүндөй бакырайган көзүн, жүзүнө бөтөнчө эп келип турган кырдаш мурдун өтө жактыруу менен карап чыкты.
Бүгүн 13 ноябрь, студияда Санжар Иралиев, Оолу жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Израиль Палестинадагы куралдуу топтордун аткылоосу күчөгөндүктөн Газа тилкесине бир нече жолу сокку урду. Израилдин армиясы Ислам жихады деген палестиналык топтун объектилерине 150 ашуун ракета учурганы расмий кабарланды. Андан бир аз мурдараак Израиль Газа тилкесине сокку уруп, анда Ислам жихады тобунун кол башчыларынын бири Баха Абу Аль-Атта өлтүрүлгөн. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Тель-Авив шаарында өткөн пресс-конференцияда журналисттердин суроолору жооп берип жатып, узакка созулуучу тирешке даяр экенин билдирди. Израиль кырдаалдын курчушуна кызыктар эмес, бирок биз өзүбүздү коргош үчүн колдон келген аракетибизди көрөбүз, деди Нетаньяху. Ислам жихады тобун Иран бийлиги колдоору айтылып келет. Анын баш кеңсеси Дамаскта жайгашкан. Газанын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, кечээден бери 30 палестиналык түрдүү жараат алды. Израиль тарапта дагы 10 адамдарга медициналык жардам көрсөтүлдү. Газадагы палестиналык уюмдар билдирүү таратып, Израиль чектен чыгып жатат деген пикирин айтышты. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы башчылары Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго жалпысынан 13 кишиге козголгон кылмыш ишин кароо уланат. 12 ноябрдагы отурумда судья адвокаттардын мэриядан мамлекетке келтирилген зыян тууралуу маалымат алуу, комиссиялык негизде комплекстүү курулуш техникалык экспертиза дайындоо тууралуу өтүнүчтөрүн канааттандыруудан баш тартты. Ал эми кошумча күбө чакыруу өтүнүчү колдоо тапты. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги калыс ордо конушунда мектепти курууга кеткен 2 млн долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп соттолуп жатат. Ибраимовго дагы каржылык мыйзам бузуулар боюнча айыптар тагылган, алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Кыргызстан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүдө Беларусь менен кызматташат. Бул тууралуу финансы полициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискурдун айтымында, мекеменин жетекчиси Бакир Таиров Минск шаарында Беларусь кесиптештери менен кызматташтыкты талкуулады. Жолугушуунун жыйынтыгында Беларусьтун мамлекеттик көзөмөл комитети менен экономикалык жана каржылык кылмыштарга каршы биргелешип күрөшүү тууралуу макулдашууга кол коюлду. Бул документ эки тараптуу кызматташтыктын укуктук базасын камсыз кылат, маалымат алмашуу жакшырат, деди финансы полициясынын басма сөз катчысы. Кыргызстанда Беларусьтун 50 ишкана жана компаниясы бар. 2018 жылы эки өлкө ортосундагы соода саттыктын көлөмү 114 млн долларды түзгөн. Орусияда Крым татарларынан 6 адам узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Алар Орусияда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деп соттолду. Орус сотунун бул өкүмү эл аралык Amnesty International укук коргоо уюмунун кескин сынына кабылды. Укук коргоочулар алар баары тең жасалма кылмыш иштин негизинде камалганын айтып келишет. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялап алган, ал жакта жашаган татарлардын көбү орус бийлигинин бул кадамына каршы чыккандыктан түрдүү куугунтукка кабылып келе жатканын көз каранды эмес байкоочулар айтып келишет.
Рахат Кеңешова жаңылыктарды тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге азаттык.org. Жапониянын футбол боюнча курама командасы 12 ноябрда толук курамада машыгуусун өткөрдү. Команда 2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарын алкагындагы 14 ноябрда Кыргызстандын курама командасы менен өтө турган кезектеги беттешүүнү өткөрүш үчүн 11 ноябрда Бишкекке келишкен. Курамада 23 футболчу бар. Алардын машыгуусуна кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева көз салды.
Көк самурайлар. Жапония курама командасынын кайманаты дал ушундай аталат. Башкы машыктыруучу Хадзими Мориясы башкарган 23 футболчу. Толук курамда Дордой футбол клубунун стадионунда машыгуусун өткөрдү. Жапония курама командасы биринчи жолу Бишкекке келип жатат. Башкы машыктыруучусу бул ирет курама командага Жапониянын жергиликтүү чемпионатында ойногон оюнчуларды жана жаш футболчуларды чакырган. Журналисттер жана көрмандар үчүн ачык өткөрүлгөн машыгуу учурунда көпчүлүктүн көңүлүн бурган португалиялык Портунун оюнчусу Сио Накадзуми болду. Ал Жапониянын эң кымбат футболчусу саналат. Эл аралык трансфер басылмасы 25 жаштагы жарым коргоочуну 25 миллион еврого баалаган.
Мен Кыргызстанга бүгүн эртең менен келдим. Бул жерде аба ырайы бир аз суук экен. Элдери меймандос, абдан сонун мамлекет деп ойлойм. Эртең кандай оюн талаасында ойноорубузду билебиз. Буга чейин кандай ойносок, ошондой эле ойнойбуз. Кыргызстан курама командасы жөнүндө буга чейин уккан эмесмин жана эч кандай маалыматым жок. Баарын оюндан көрөбүз.
Деди Жапония курама командасынын жарым коргоочусу Сио Накадзима. Кыргызстан менен боло турган беттешке Жапон футболунун жылдыздарынын катарынан Англия Премьер Лигасындагы Саутгемптон командасында ойногон Майя Юсида, Түркиянын Галатасарайында ойногон Йото Нагатома жана быйылкы сезондо мыкты оюн көргөзүп жаткан Red Bull Salzburg клубунун оюнчусу Такуми Минамоно бар. Адистердин баамында Жапония курама командасы Кыргызстан үчүн олуттуу каршылаш. Анткени быйыл команда Азия кубугунда күмүш медаль тагынды. Бирикен Араб Эмираттарында өткөн финалдык беттеште Жапон самурайлары Катар курама командасына жеңилди. Ал эми FIFA рейтингинде болсо 28-орунда турат. Жапония курама командасынын күйөрманы Наоки Нихей өз командасынын оюнун көрүү үчүн атайын Бишкекке келген. Ал Кыргызстан курама командасынын катарында да мыкты оюнчулар бар экенин белгилейт.
Японский игрок, это первый раз приехал в Кыргызстан.
Жапониянын футболчулары биринчи жолу Кыргызстанга келип жатат. Андыктан Кыргызстан курама командасы үчүн мыкты оюн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк. Өз үйүндө ойногондо баары бир башкача. Жапониянын футболчулары биринчи жолу Кыргызстанга келүүдө. Алар үчүн оюн талаасы, стадион, аба ырайы да бейтааныш. Кыргызстан курама командасынын катарында болсо жакшы оюнчулар бар. Алар Кичин, Люкс, Майер жана Берхард. Алар жакшы оюн көрсөтөт деп ойлойм.
2022-жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарын алкагында Кыргызстан Жапония курама командаларынын беттеши 14 ноябрда Бишкектеги Дүлөн Умурзаков атындагы стадиондо өтөт. Беттеш кечки саат 17:15 башталат. Азырынча бул беттеште Жапон курама командасы фаворит саналууда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Алдыда сергек жашоо түрмөгү бар. Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Нюта Федермессер Бишкекке келип, оор дарт менен алпурушуп өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүү, аларга кам көрүү тууралуу айтып берди. Сергек жашоо программасында Бактыгүл Жыныбаева бул темага кененирээк кайрылат.
Кыргызстанда паллиативдик жардам берүү кызматы өтө жай өнүгүүдө. Ушундан улам жергиликтүү адистер чет жактан атайын кесипкөрлөрдү чакырып, өлүм алдында жаткан бейтаптарга толук кандуу кам көрүүнү үйрөнүп жатышат. Нюта Федермессер Орусиядагы хосписттик жардам паллиативдик кам көрүү боюнча иш алып барган белгилүү активист. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстан менен Орусиядагы паллиативдик жардамдын айырмачылыктары, бул тармакты өнүктүрүү жолдору тууралуу сөз кылабыз. АКШ-да маңзатка байланып калган адамдардын мээсине имплант орнотулууда. Батыш Вирджиния медициналык колледжинин окумуштуусу Али Резаи баштаган топ 33 жаштагы баңгизатка көз каранды жигиттин башына имплант орнотушту. Джерад Баххелтер аттуу жигит баңгизатты ашыкча колдонуп, кыйналып, улам-улам ооруканага түшө берген. Анын башына 1 миллиметрлик электродду имплант тагышып, өзүн көзөмөлдөө сезимдерин өрчүтүү менен дарыга берилип кетүүдөн коргоону тажрыйба кылышууда. Бул имплантты АКШ-ын фармацевтика жана тамак-аш департаменти сертификациялаган. Аны Паркинсон, эпилепсия сыяктуу ооруларда да колдонуу пландалып жатат. Дүйнөдө 180 000 кишинин мээсине кулук мүнөздүү көзөмөлдөөчү импланттар тагылганын BBC кабарлады. Мээримдүү адамдар узак жашайт. Окумуштуулар токтоо, мээримдүү адамдардын психологиялык саламаттыгы менен катар денеси да чымыр болорун эскертишет. Көз караштардын ар түрдүүлүгүнө карабай, ар бир адам менен тил табыша билгендердин жашоосу жеңил жана өмүрү узагыраак экенин эл аралык Бедари фонду аныктаган. Колумбия университетинин окумуштуусу Келли Хардинг мээримдүүлүк адамдын иммундук системасын чыңдап, кан басымын калыпка саларын, медицинада бул коён таасири деген синдром экенин белгиледи. Коёндорго канчалык көңүл көп бурулуп, мээрим төгүлгөн сайын жакшы чоңоюурун окумуштуулар 70-жылы аныктап коён таасири аттуу синдромду белгилешкен эле. Улуу Британияда 16 жаштагы өспүрүм бала электрондук чылым тарткандан кийин өпкөсү катуу жабыркап, оор абалда жатат. Окуя Ноттингем шаарында катталган. Электрондук тамекини тарткандан кийин баланын баш айланып, дем ала албай кан айлануусу жабыркаган. Дарыгерлер ага пневмониянын оор формасы деген диагноз коюшканы менен бир айдан ашык убакыттан бери ал өзүнө келе албай жатат. Ноттингем университетинин чылым жана алкоголь иликтөө дем алуу органдары кафедрасынын жетекчиси профессор Джон Бриттон өспүрүм электрондук чылымдын ичиндеги суюктукка аллергия болушу мүмкүн деген тыянак чыгарды. АКШ-та да акыркы айларда ондогон өспүрүмдөр электрондук чылымдан жабыркап бир нечеси көз жумду. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп вейпер же электрондук чылым чыгарган компаниялардын жетекчилери менен жолугуп, аларга эскертүү берерин Reuters маалымдайт. Пневмониядан ар бир 39 секунд сайын бирден наристе чарчап калууда. 2018-жылы 800 000 ымыркай бул дарттан көз жумду. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда өпкө кагынуусунан ымыркайларды сактап калса болот. Ага чалдыккан балага диагноз коюу, дарылоо өтө жеңил жана арзан болгону менен медицинадагы унутта калган эпидемия болууда. Нигерия, Индия, Пакистан, Конго, Эфиопияда балдардын көбү экиге чыкпай эле пневмониядан көз жумуп жатат. Кыргызстанда пневмонияга каршы эмдөө 2017-жылы башталган. Кадырман угарман сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекке Сорос Кыргызстан фондунун көмөгү жана Эргене кайрымдуулук фондунун чакыруусу менен Орусиядагы Вера аттуу хосписттерге жардам берүүчү кайрымдуулук уюмунун жетекчиси Ньюта Федермессер келип, өлүм алдында жаткан адамдарга жардам берүүнүн өзгөчөлүктөрү, стандарттары тууралуу айтып берди. Мурдагы Советтер Союзуна кирген өлкөлөрдүн ичинен Украинадан башкалардын бардыгында паллиативдик жардам берүү ыкмалары өнүкпөй начар болуп жатканын баса белгиледи.
Өмүрүнүн соңу жакындап калган адамдарга паллиативдик, башкача айтканда алардын жашоосун жеңилдетип, оорусун басаңдатуучу жардам берүү бизде өтө эле начар. Ооруну азайтуучу АПИМ кошулган дарылар менен камсыз кылуу жаатында Украина кишини алдыга жылды. Бирок ал жакта да ооруканадан, үйдөн сапаттуу жардамдашуу өнүккөн эмес. Расмий статистикалар боюнча Грузияда абал жакшыраактай, бирок барып өз көзүң менен көрсөң, анчалык деле көңүлү жылытаарлык эмес экенин байкайсың. Бул советтик медициналык саясаттын калдыгы десек болот. Советтер Союзу маалында медицина бардык ооруну жеңген, өлүм жок дешип, бардык ооруларды жеңдик деген ураан менен жашашкан. Биз ал кезде космоско уччубуз, балетибиз өнүккөнү менен оор дарттан өлгөндөр жок деп келишкен. Өмүрү аз калган адамды жашаган жеринен жардам алсын деген ташбоор жазуу менен ооруканадан чыгарып туугандарына берип салышчу. Ошол чоң өлкө кулаганы менен анын идеологиясы бизде баары бир калып калды. Бул салттуу түшүнүк дагы көпкө чейин биз менен жашай берет.
Идеология останется еще очень долго с нами.
Жашоосу аз калган адамдарга толук кандуу жардам бериш үчүн Федермессер массалык маалымат каражаттарынын, бийликтин, жарандык коомчулуктун ролу чоң экенин айтат. 15-16 жыл мурда Орусияда паллиативдик жардам жаатында ишмердүүлүк баштап, бирок тилектештери, колдогондору аз болгонун, аз убакыттын ичинде азыр улуттук фронтко чейин өсүп жетилгенин кошумчалаган онколог, паллиативдик дарыгер Федермессер Кыргызстандын калкынын саны аз болгондуктан акыркы сапарга адамдарды узатуунун сапатын жакшыртуу алда канча жеңил ишке ашат деген ойдо.
Фонд «Вера» начал работать 16 лет назад. Мама моя Вера Миллионщикова, которая была...
«Вера» фонды 16 жыл мурда менин апам, Москвадагы биринчи хосписин башкы дарыгери Вера Миллионщикова кайтыш болгондо түзүлдү. Апам абдан сейрек учуроочу нейросаркодиоз оорусуна чалдыккан. Ага дарыгерлер алгач 4-чү даражадагы сөөк жана башка органдарга өтүшүп кеткен өпкө рагы деген туура эмес диагноз коюшкан. Көпкө чейин жашабай турганы белгилүү болгондо өз жетектеген Москвадагы хоспис ал каза болгондо эмне болот? Кантип иштейт деген сарсанага батты. Ошентип Вера фонду түзүлдү. Биздин фонд апамдын оорусунан улам жаралды десек болот. Ишмердеги апамдын көзөткөндөн кийин күчөдү. Себеби биз бир нерсе менен алектенип, апамды жоктоп эле олтура бербей, өзүбүздү алаксытышыбыз керек эле да. Анан фонд улам чоңое берди. Өзүм бир нече жылдан бери аны жетектебей калдым. Мамлекет паллиативке көңүл буруп, расмий иш көттүм.
Сейчас совершенно самостоятельная жизнь. Я в фонде Веры не работаю уже несколько лет. Работаю, возглавляю государственную структуру.
Кыргызстанда өлүмү чукулдап калган кишилерди карай турган атайын жайлар жок. Онкологиялык оорулардын акыркы стадиясына жеткенде үйүнө чыгарып беришет. Ошондой эле морфин сыяктуу ооруну басаңдатуучу дарыларды алуу да өтө кыйын. Онкологиялык балдарды акыркы сапарга узатуучу балдардын биринчи хосписи ачылганына бир нече эле жыл болду. Чоңдор үчүн кесипке паллиативдик жардам берген Бишкектеги Эргене фондунун бригадасынан башка топ азырынча жок. Орусиядагы Вера кайрымдуулук фондунун башкы дарыгери Ариф Ибрагимов мурдагы советтик чөлкөмдө өнүккөн өлкөлөр менен салыштыруу өтө кыйын экенин айтып, хоспис менен паллиативдик жардамды айырмалай билүүнүн өзгөчөлүктөрүнө мындайча токтолду.
Можно разделить хоспис и паллиативную помощь, но это, наверное, стоит больше делить.
Хоспис менен паллиативдик жардамды бөлүп кароо албетте толук мүмкүн. Бирок мындайды өнүккөн батыш өлкөлөрү гана ишке ашырууда. Паллиативдик жардам кандайдыр бир технологияларды колдонуу менен ооруган адамды дарылоо. Аны кайсы бир деңгээлде медициналык жактан тейлөө дегенди билдирет. Маселен, онкологияны алсак, паллиативдик бөлүмдөрдө хосписттен айырмаланып, дарыгерлер бейтаптарга толук кандуу көңүл бурат. Химиотерапиянын паллиативдик курстары жасалат. Жалпылап айтканда, адистешкен медициналык тейлөө паллиативде бар. Кандайдыр бир ооруну алсак, анын 3 этабы болот. Биринчиси адистешкен дарылоо, операция, диагностика сыяктуу. Дарыгерлер бейтапты айыктырууга аракет жасашат. Кайсы бир этабында оору таптакыр айыкпай калганын билгенден кийин паллиативдик жардам башталат. Анан бейтаптын жашоосу болжол менен 1-2 ай гана калганда хосписттик жардамга түшөт.
И третий этап – это уже хосписная помощь, это прогноз жизни там на месяц плюс-минус.
Федермессер баштаган бир нече адистерди Бишкекке алып келген Эргене кайрымдуулук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова биринчи кезекте тажрыйба алмашууда мындай жолугушуулар өтө маанилүү экенин баса белгиледи. Айрыкча Кыргызстандагы паллиативдик жана хосписттик жардамды өнүктүрүү багытында мамлекеттик деңгээлде иш алып баруу укуктук нормативдик базалар тууралуу да бир топ сабак алышканын айтат.
Чет өлкөлүк адистердин келиши биз үчүн тажрыйба менен бөлүнүшү, андан дагы биздин өзүбүздүн проблемаларыбызга сырткы көз караш менен караганда кандай биздин проблемаларыбызды биз өзүбүз байкабаган жана кантип аларды тезирээк алардын тажрыйбасына карата өзгөртсөк болот, ушул жагы менен абдан маанилүү. Андан тышкары эки өлкөнүн ортосунда ушул кошо иштешип жана кененирээк паллиативдик жардамды өнүктүргөнгө жардам болот.
Кыргызстанда жылына 5000 чукул кишиде онкологиялык дарт аныкталат. Алардын жарымы бир жылга жетпей каза болот. Андан тышкары кургак учук, инсульт сыяктуу оор дарттар менен жабыркаган адамдарды акыркы күндөрүн медициналык кам көрүп тейлеген атайын жайлар дээрлик жок. Эл аралык фонддордун көмөгү менен Аламүдүн районунун Байтек айылында 25 орундуу, Кемин районунда да бир нече орундуу хосписттер ачылды. Урматтуу каарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну, андан соң адабий түрмөк өтөбүз. Газа тилкесинде кырдаал кайрадан курчуду. Бишкектин Ленин райондук сотунда борбордун экс-мэрлерине байланыштуу сот бүгүн уланат. Орусияда Кырым татарларынын 6 өкүлү узак мөөнөткө эркинен ажыратылды. Беларусь Европа биримдиги менен кызматташтыкты жакшыртууга үмүттөнөт. Кыргызстанда мектеп окуучулары арасында альтернативдик олимпиада уюштурулат. Кыргызстан менен Жапониянын Бишкекте өтө турган футбол таймашына бардык билеттер сатылып бүттү. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык.org. Эми кезек адабий түрмөктө. Кыргыз эңгемесинин классикасынан Курманалы Сапарбаевдин «Кайтуу» деген чыгармасын айтып беребиз. Айыл турмушун, элеттиктердин адеп ыймандык маселелерин көтөргөн эңгеме жөнүндө Бекташ Шамшиев баяндайт.
«Кайтуу» эңгемеси кайгы артынан кайгыласкан аушканын арманы, күйүткө батып келаткан карынын катаал суроосу тууралуу. Чал жалгыз уулунан калган эки небересин фермадагы келинине учураштырып келгени жолго чыккан. Уйкуга карамыккан балдары кеч ойгонуп, минтип күн ысып кеткенде ылаалап келатышат. Үчөөнү минген эшеги сарытанда жолдор бутталбай, айла жок кыбырайт. Бара турган жери Карасай деген жер. Колхоздун уй фермасында бул балдардын апасы Саанчы. Балдарын сагынып калганын айттырып жиберген экен. Сонун менен аваздалып кайнатасы келаткан чагы эле. Аушканы ойлонткон жолдун алыстыгы күндүн ысыктыгы эмес, жакында көргөн жаман түшү болчу. Ошол кара жолтой түшү оюнан кетпей кыжаалат. Түшүм түлкүнүкү деп көргөнүн ичине катып, унутуп койгусу келген, бирок унута албады. Мына эми кыр жол менен 3 чакырым жолду ысыкта басып, апасын сагынган неберелерин фермага жеткиргенче оор ойлор аны кыйноодо. Чаң жолду агынды суу басып, ысыкка кошул ташыл болуп, аябай жүдөштү. Суулар жолдун көп жерин каптап, көлдөтүп кеткен. Эшек кепичи булганып кала тургансып, сууга түшпөй четтеген кургак жерди качырат. Көлдөгөн жерге келгенде буттары майдалатып, алдастап, сууну жыттап, келтектин күчү менен аяр кирет да, чыгар да, бар күчүн үрөп алдастайт. Кээ жерде тизесине чейин баткакка батып кетет. Апсаматтын коргонуна жеткичекти эшек чарчап бүттү. Мындан кара суудагы кечүүнүн жанында оргуп чыккан башат бар. Айылдагылар мурда дайыма андан суу алып турушу. Кудук казылганы каттагандар азайды. Башаттын көзү бүтүп баратат. Өйдө төмөн өткөндө чал башаттын үстүндө ойногон акыр чикирлерди алып ыргытып көзүн ачып кете турган. Бул иретте башат жанына токтоп, чал башатты тазылады. Согушта курман болгон жалгыз уулунун арбагына атап куран окуп, эшегине минип неберелерин алып жолун улады. Кучурашкан кичинекей балдар урушуп, кайра жарашып, алардын кылыгына ыраазы алышка часыраган ысыкка кайыл. Чалдын эсине көңүлүн кайткылган жаман түшү келип дагы ойго чөмүлдү. Бул ой дегениң адамды тушап алат экен го. А түшү чынында эле жаман түш болчу.
Таштарда ал булутту талада кой жайып жүргөн болот. Койлор булуттарды аралап жеп жүрүшөт. Дүйнө күлгүнүнөн жанат. Бир маалда асман жер кесилишкен тилкиден кара куюн көтөрүлүп, ай дегичи болбой эмелеки энесине эркелеп турган козуну тегереткен боюнча алып кетет. Энесинин эмчегин сүт дирилди багып, талаа менен чуркаган боюнча жетпей, булутка аралаша көздөн кайым болот. Кыйкырып ойгонсо жаздыкка көз жашы таамып калыптыр. Чал кыйлага чочурка буктабай түшүн жандырмакка жоруду. Анан кандай эле ушундай болсун, түш азыткы деп жатып алган. Ал азыр да ошентти.
Чалды кыйнаган ошол түш ысык жолдо да улам эсине түшүп, ансыз да кайгыдан жүдөгөн аушканы кыйнап келет. Жалгыз уулу кан кечип согуштан кайтпай калды. Андан калган эки туягын аман эсен бой жеткирсе, чалдын арманы азаят беле. Жаш балдар атасынын көңүлүн эзген оор ойлору менен ишемне. Тезирээк апасына жетсек дешип куурашып, атасын алаксытышат. Ысыкка карабай акыры фермага да жетишти. Кайнатасы алдында ийменген келини эгер келишпесе, 2-3 күндөн кийин өзү бара турганын айтып, сагынычын жашырган жок. Ушу балдарым деп таң атпай туруп кирелден кечке колхоз уйларын саап, ага кошуп уйдун жампасынан тезек жаап, тириликтин камы менен алек болуп келатпайбы?
Ушундай күрүгүү менен чатырга киришти.
Чал эшегин отко койгону кетти. Сагын кемегедеги чокко бас текти кое коюп, балдар менен кучурашып кирди. Алаңгыча коңшу саанчы Алмагүл келди да айдагылардын аманчылыгын сураштыра баштады. Анан унчукпай калган авазын ак жүзүн алууга жаңы келген кара чачын, бөжөктүкүндөй бакырайган көзүн, жүзүнө бөтөнчө эп келип турган кырдаш мурдун өтө жактыруу менен карап чыкты. Айланайын бешенеси жарык бала болот экен, деди ал. Кап, Рыспүбүнүн майга кетип калганын карачы, болбосо экөө ойнойт эле. Ал сагын экөө аваз менен Рыспүбүнү бири-биринен ыйгарышып, бул ойлорун чалды кемпирге билдире алышпай жүргөн эле.
Фермага келгендин эртеси балдар бала паңырмаганы бир чакырым алыстыктагы жарды көздөй жөнөштү. Айылдык балдар көбүнесе чөкө таандын же бактектин балапанын багышып, аны кийин үйрөтүп алганды жакшы көрүшөт го. Ал ирет балдар балапан алышпай калды. 2-3 уядан кийин бирөөнүн жылаандарды көрүшүп, бийик жарларга жакын жолугуп калышты. Чогулган матрабаштар ырдашып, убакыт өткөрүп жатышты. Алардан бөлүнүп өзүнчө отурган аваздын оюна аз илгерек атасына булутка киринсем таптаза болуп калат элем деген балалык кыялы түштү. Булутка киринген адам кирдибейт тура. Бирок ага атасы ишенбей, аңчылыкка барган тоодо булут аралаганын, бирок андан денеси агарбаганын айтты. Адамдын кирин кетире турган аккан суу. Илгери биз кийикке чыкканда тоодо чөгүп жаткан ак булуттарды аралап көргөнбүз. Мынакей этим агарбай ошол эле бойдон, деди атасы. Атасына аваз ишенбей кала берген. Ак булутка жуунуп чыккан адам сулуу апакай болот. Дайым эле суу деп жүрбөй, бир жолу булутка киринип алса, өмүр бою таптаза бойдон жүрө бербейби? Булут теңсеген баланы суу алып кетери анда кимдин оюна келиптир? Келгендин эртеси чал эки небересин алып айылына кайтуунун камына киришти. Келини бир карын май берди. Мөөн толтура куюлган майын көтөрүп, Алмагүл келди. Абышка саанчыларды коом бакчага чакырды. Алмагүл, барабыз ата, барганда да чоң иш менен барабыз деп сырдуу жылмайды. Абышка ал келиндин кебине маани бербей, балдарын алып жолго чыкты. Кетиште кыска жолго салышып, бидаңыздын жанынан аккан сайды кечип, кыр жолго чыгышты. Ошол жайында бары жогу билинбеген кичинекей сайдын ортосундагы суу топтолчу ноот оттун жанындагы жалгыз түп талдын алдында чал намаз окуганы токтоду. Ысыктан тажаган аваз чечинип сууга кирди. Жээкте калган карындаш аны суу бойлоп басчын суранды.
Ал колун өйдө көтөрүп илгери басты. Суу белинен келди, баса берди, суу мойнунан анан ээгине чыкты. Аваз шабага жакын калды. Алдагы бир кадам шилтер менен ылдый кетти. Сонун ана чыгат, мына чыгат деп бир топко турду. Анан эсине жаман нерсе түшүп, чымын куюм болуп жүгүрүп чалга барды. Ата, аваз суудан чыкпай жатат. Эмне дейт? Деди чал намазын буза. Аваз отко кирип кетти. Таш оозуңа. Чал жүгүргөн бойдон отко келди. Каерде? Мине эрде. Сонун шабанын түбүн көрсөттү. Чал кийим менен сууга кирип илгерилеп, аваздын денеси бутуна урунганда чумуп көтөрүп чыкты. Кийиминен сарыкка суу шорголоп, аларды саздагы жай намазга чейин ээрчип келди. Аваз сулк жатат. Денеси өзгөчө, жүзү бозоруп, кейпинен кеткен. Чачына балыр туруп калыптыр. Оң жактагы капталы чыканагы кара балчык. Оозу мурдунан суу кетти.
Ушундай да болобу? Намаз окуп аткан чал энтиге чуркап келген небересинен суук кабарды угуп, сууга чөгүп кеткен небересин суудан көтөрүп чыкты. Кечигип калган экен. Чалды баарынан да келинин ата сизге ишенгендеги күн ушугу деп буркураганы сай сөөгүн сыздатты. Ушундай да калыссыздык болобу? Чал ойноп турган чырактай баласынан ажырап калганын ишенбей, кудурети күчтүү жараткан ана албай жалгызынан калган туягын ээрчитип кеткенине түшүнбөй койду. Баарынан да анын заманасын курулткан нерсе ушу кезде өлгүсү келсе да өлө албастыгы болду. Андайдан шек шуба болсо эч ойлонбой макул болмок. Суу алып кеткен баласын таптаза жууп тирүү баладай эшекке мингизип, бекем кармап келини эшекти жетилеп, сонуну артынан ээрчип айла жок айылды көздөй келатканда канча кирди чыкты ойлор келди. Аваздын сөөгүн алып келе жатканда жадынан бир утула чыкпай калган түшүнүн ырас чыкканына ишенип ишенбей, опасыз дүйнөнүн карачырагы көңүлүн аштар менен кескендей, бул жарыкчылыктан аны биротоло чийип салгандай көңүлү калып, заманасы курулуп, ичи өрт болуп келатты. Курманалы Сапарбаев согуштан кийинки оор жылдардагы катаал турмуштун драмасын эч жымсалтабай, жасап түзөбөй тартып берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Курманалы Сапарбаевдин «Кайтуу» деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз.
Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Ушуну менен 13 ноябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахмачан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык, саламатта калыңыз.